Поздравявам всички, които са тук, те, които ни гледат специално. Здравейте и бъдете благословени чрез слово, от което се освобождава, понеже това е най-голямото благословение за нас. Не е просто да притежаваме неща или мислейки, че ако ги притежаваме, ще бъдем благословени, а по-скоро да повярвам, че словото, което вече имаме в себе си, вече е благословение за нас. И така сме благословени. Завършихме една трилогия, която има вероятно да стане сага вместо трилогия. Но за сега искам да споделя неща, които да подсигурят. Всъщност това е принцип на начин на работа на Господ. Когато освободи Господ Слово, Той иска да го подсигури това Слово, за да може да има гаранция, да може да има сигурност, че не просто ще бъде чуто, а това Слово ще бъде реализирано. Така че, когато споделяме Слово, аз вярвам, че идва момент, в който ако Господ ни открие опасности, ако Господ ни открие капани, ние говорим за това, ние си ги споделяме тия неща, за да може да подсигурим движението. Аз вярвам, че тая тема за небесната економика е ресурс, средство за развитие, за разширяване. Но ако ни подсигурим периметъра, ако ни осигурим сигурността в пътя, тогава ще има капани, Сатана ще използва липсата на сигурност, на слово, което да подсигури. И така хора ще падат в капани. И затова искам днес цялото послание да бъде насочено към подсигуряване на това развитие и разширяване. Искам да говоря за образа и подобието. Образа и подобието на Божията слава в нас. Целта на това получение да ни даде правилна преценка, кои сме ние. Когато Господ освободи слово, какво има за нас, начинът, по който действа Сатана, той не може да спре Словото. Сатана няма властта да спре Словото на Бога, но има властта да измами човека, за да може човека да ни живее в това Слово, което е вече освободено. Понеже е писано, че Божието Слово не отива на празно, т.е. няма празен курс, ако мога така да го нарека. То е изпратено, ефикасно е, не му е нужно да бъде още ефикасно, за да успее. Той вече е успял. Но Сатана има свои методи, свои лъжи. Използва слабости на човек, използва... Той е лъжец, баща на лъжата, описан в Библията. Следователно, неговата функция е да излъже, да измами. Това, което той прави, е да манипулира чувствата ни. Много често улавяме, когато има мисли, които не са от нас, не са присъщи за нас. Но когато са изманипулирани чувствата, си мислим, че това сме ние. Независимо, че са изманипулирани чувствата, независимо, че действаме нетипично за нас, понеже много често се оприличаваме с чувствата и емоциите. Просто казваме, това съм аз. Много по-лесно да се съгласи с чувства и емоции, отколкото с мисъл, което по-лесно може да разпознаеш. Добре, нека да започнем. Аз чух посланието от петък, за малко да се притесня за себе си, звучах толкова изморено, понеже темата в петък беше, ако мога сега накратко да я опиша като цел, тя беше птичи поглед. Тя беше много детайли, погледнато, не детайли, а много картини, погледнато от високо. И за да бъдат разгледани в детайли, трябва да мине време, общение. Затова беше информация, която се освобождава. И върху ни, на база на това слово, ние го разчупваме след време. Това беше идеята. Но аз звучах толкова изморено и това... Аз рядко се гледам на запис, но имах нужда да се видя този път явно. И Господ ми насочи вниманието, че трябва да се вземат мерки. Така, днес това, което ще направим, пак казвам, е да разкрием начина, по който Бог ни е създал и ни вижда, за да не би нашата грешна себе преценка да ни отдели от плана на Бога или да ни отдели от Словото. Започваме. Така, а, образа и подобието. Битие, 1 глава, 11 стих. И Бог каза, да произрасти земята крехка трева, трева семеносна, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Преди ви казах, или минали, или по-миналия път беше, че Господ, преди да е създал човека, вече говори за принципите си на работа. Тоест, по какви, на база на какви принципи работи. Начина, по който създава, преди да създаде човека, вече говори за начина, по който ще функционира човек. Начина, по който ще успява и начина, по който ще отразява него. Той ни каза, да има някакви дървета. Трябва да има някакви просто дървета. Той ги видя като плодоносни, т.е. стойностни, важни. Могат да създадат след себе си още дървета и по този начин да се умножават, дори да е само едно дърво. После, създавайки тревата, той вложи в нея семе, за да може тя да се умножава. И аз ви казах, че когато Господ създава, той се фокусира върху умножаването, не толкова върху създаването. Защото на нас не е проблем да създаваме, на него не е проблем. Умножаването е неговия фокус, защото умножаването е свързано с това, което е създал, с взаимоотношение с него, говоря за човека в момента. Свързано е с връзка, свързано е с него продължаване на духовната инвестиция от него в нас. Това са взаимоотношения на партньорство. Не са просто Господ ни използва някакви цели, Господ си партнира с нас. Това е безценно. Това е безценно. И когато Господ вложи семе в тревата, в дърветата, той им гарантира бъдеще. Не им гарантира съществуване, а бъдеще. Затова Господ казва, за вас има мисли за бъдеще и надежда. Понеже семето, което влага в нас, ни гарантира това бъдеще. И аз искам да говоря за това семе, понеже апостол Тамо говори за това. Искам да бъде тази тема като вид разчупване на това, което той е споделил. Той сподели. Господ каза семето да е в дървото. Заради семето, дървото е наречено плодоносно. Не заради приятния му вид, особено когато цъфнат дърветата, пролита, знаете колко са красиви. Това, че е красиво и привлекателно и голямо, не означава нищо, ако то не е плодоносно. Господ искаше да бъде изявен чрез творенията. Много често казваме, природата говори за Господ. Нали? Смисъл, понеже не може да го създадеме ние хората и съответно то само не може самосъздаде, защото няма такъв вариант. Творението говори за Твореца. Но Господ не иска просто да бъде изявен чрез творенията. Иска да бъде представляван чрез човека. Не може чрез растенията. Те могат да говорят за него, за неговия начин, за неговото отношение, да бъде плодоносно, да се умножава, да дава плод, да храни, да се грижи, да бъде в служение на човека растението. Всичко това да, но растението не може да представлява нито животните. Но човека беше извикан. Не да съществува оцелявайки, а да представлява Твореца си. Каква е първата мисъл, която идва в нас, когато чуем думата някой да представлява? Някой да представлява друг. Каква е първата мисъл? Нека ви дам един пример. Търсите се работа, и вие сте на интервю. и собственика на фирмата ви казва най-важното нещо в твоята работа, ти да представляваш мен. Това е основата на всичко, което ще правиш, на всичко, което ще развиваш, т.е. това е основата на твоята работа, да ме представляваш. Каква е мисълта, която ви минава? Какво ще направите? Кое е първото нещо, което ще направите, като чуете това, че основата на вашата работа ще бъде да представляваш собственик? Трябва. Бинго. Другия вариант. Гледаш го с кой е облечен, купува си същите дрехи, гледаш го как се държи, как говори, копираш го. Достатъчно ли? В смисъл, правилно ли? Не. Ето това правят християните. Искат да представляват Господ, но искат да видят видимото, за да го изкопират. Не могат да видят директно Господ, Той е дух, няма как да го видят, но виждат онези, които според тях представляват акуратно Господ и започват, обличат си като тях, държат си като тях. Стремят се да притежават неща колкото тях и каквито, даже и копират в материалните неща. Това е когато фокуса не е познаването, а е копирането. Господ не иска човека да копира него. Никога не е искал. Причината за това е, че няма нужда да копираш, ако преди това Господ не е вложил част от себе си в теб. Ако си празен и нямаш нищо, копирането е единственият ти вариант. Но ако Господ е вложил себе си в тебе, просто изявяваш това, което е вътре в тебе. Защо говори за дървецата ли? Понеже принципът е същия. Господ е вложил семето си вътре в нас. Това ни прави негови, живи представители. Това е образа и подобието. Хващи ли принципа? Това е образа и подобието. Ние не го виждаме, защото се виждаме по плът, виждаме себе си по плът, виждаме браща и сестрите по плът. И това ни пречи да видиме семето, което Бог е вложил в нас. Това е Неговото слово. Това семе е причината аз да имам не просто правилна себе преценка. Истината е, че няма нужда да се мъча да достигна до правилна себе преценка, ако има истински критерии за качество и това е Господ в мене. Словото му в мене, което може да изпита, което може да пресее, което може да определи кой съм аз. И това е най-голямото оръжие в ръката на Сатана, да отдели хората от Словото, за да може те да се базират върху лична себе преценка, кои са, и съответно да бъдат изманипулирани в чувства и емоции, понеже себе преценката е повече въпрос на чувства и емоции и на разум и знание съответно. Но тези неща могат да бъдат манипулирани. Неправилно знание, изманипулирани емоции, чувства, които са лабилни поради слабост на човека, като комплекс за малоценност, например. Искам да се фокусирате върху един важен въпрос. И то е с какво се оприличаваш? В случая с кого? Когато имаме извод, решение, кои сме ние, според нас, един основен въпрос може да промени всичко. И то е с кого или с какво се оприличаваш. Това определя кой си. Това определя твоята преценка. Това определя твоето правилно виждане. Или неправилно, ако се оприличаваш с нещо неправилно. Искам да направим един поглед отвъд човешката природа. с което сме толкова свързани, толкова имаме знание за нея, толкова имаме опит, повечето горчив. Искам да надникнем отвъд тази човешка природа и идеята е да се видиме по начин, по който сме създадени, начин, по който Господ присъства в нас като семе, като слово, а не като наш извод, а въз основа на събитие, въз основа на факти. Началото. Отец изпраща сина си, за да възстанови, съживи и върне обратно това семе, което беше вложено в Адам и Ева, което им даде жизнено дихание на духа. Не е просто на телата. Това даде способност на духа им да диша, да живее. И чрез този дух те имаха връзка с Господ, не с душата си. Следователно, ако бяха създадени със мъртъв дух, те нямаше да имат връзка с Бога. Щяха просто да съществуват, както милиони хора днес. Просто съществуват. Но идеята на Господ беше да направи това божествено семе в човека, което да бъде духа му вътре в него. И което да бъде причина за взаимоотношение. Не нуждата на човека да бъде причина за взаимоотношение. Не самота. Не чувство за изолация. Господ ни създаде Адам със мъртъв дух и да го чака един ден Адам да изпита нужда от връзка с Бога и да отиде при него и да му каже: ти ме създаде, обаче нямам взаимоотношение с тебе, искам да имам, понеже провалих се, сбърках, боледувах, случиха ми се ужасни неща, искам сега да дойда при тебе и ти да ми помогнеш, да ме изцелиш, благословиш, възстановиш. Т.е. ворим от нуждата да търси Бога. Не беше в началото така. Това, което беше в началото, Господ сложи това божествено семе, Словото си, което го направи жив. Истински жив. Не емоционално жив, направи го духовно жив. И взаимоотношенията с Бога започнаха да изграждат човек, който на база образа и подобието растеше. Не беше завършена личност, Адам. Не беше. Затова Господ общуваше с него, за да продължава да инвестира себе си в него, да го възпитава духовно, да го изгражда, за да може той пораснал вече да бъде в служение на Ева. Това е идеята на Господ. Идеята на Господ беше да инвестира Господ максимум от себе си в Адам, за да може Адам да инвестира максимума в Ева, после заедно да инвестират максимум в децата си, тяхните деца. И този принцип да бъде принципа на инвестиция и до ден днешен. Това беше идеята. Как звучи, а? Съвършено, нали? Но има един проблем. Човешката преценка, човешкият начин, човешката себе преценка и всичко това, което е свързано с човешките изводи, които човек си прави и решението, което взима, се отделиха от плана на Бога. Сториха се по-разумни. Сториха се по-приемливи. Сатана каза на Ева: ако едеш от този плод, ще станеш като Бог, ще разпознаваш доброто и злото. Сега не познаваш злото. Значи не си пълноценен човек. Така звучи. Нали? Искаш ли да бъдеш пълноценен човек? Нещо повече, да бъдеш като Бога, т.е. да се приближиш до Божеството. Онзи, който ти е създал, онзи, на който се възхищаваш, който следваш, да бъдеш като Него. Как звучи? Звучи като най-големия шанс в живота ти, като най-голямата възможност. Как да изпуснеш? Сатана представя идеите си като възможности. Представя плановите си като невероятно големи шансови възможности. И като го чуеш, кажеш, ле, това звучи страхотно. Господ искаше да изгради Адам и Ева. И това беше процес. Сатана предлагаше бърз растеж без процес. Няма нужда от процес, просто хапваш от този плод и в момента почва да разпознаваш злото и доброто. Няма да чакаш, няма се мъчиш да се променеш, няма нищо. Просто се случват нещата. Ето така. Изведнъж. Ако се отречеме от процесите, първото нещо, което правим, тук говоря вече за хората от дома, първото нещо, което правим е слагаме изисквания за бързи резултати към себе си и бързи резултати към другите. Това не е идея на Бога. Господ работи чрез процеси. Използва процеси, за да постигне целите си. Обаче ние нямаме търпение. И когато се говори за Библията, търпението като добродетел, като нещо много важно, човек си мисли, че всъщност става въпрос за търпение към проблемите, към той, през което преминаваме. Главно търпението е да можеш да търпиш, без да се откажеш, когато има процеси в живота ти, които водят до промени. Да не се откажеш. Търпение към другите, за да ги износиш, за да може да имаш силата да ги покриеш в грешките им. Не с изискване, с очакване да ги покриваш. Това не е покриване. Любовта покрива множество грехове, много грешки, много падение, понеже любовта е точно за това. Да покрие. Семето е жизненото дихание на новото създание, а семето е Словото. Лука 8 глава 5 стих. Не, 8 глава се говори за сяча, който излезе да сее. Единайсти стих. Исус тълкува на учениците си и казва: семето е Божието Слово. 11 стих. Аз мисля, и това, което виждам, е, че живеем във време на възстановяване на това семе, което е Словото на Бога, възстановяване вътре в човек. То не се е проваляло извън нас, но Господ иска да го реализира вътре в нас. Следователно, Словото на Бога става не просто тема номер едно в дома ни, а се превръща като цел, като основа, на която стъпваме и базираме абсолютно всичко, което правим, вършим и говорим. Тоест, ние сме стъпили върху нещо, което е първоисточника на Божествения план за човека. Тоест, за да се върнем към Божествения план, първоначалния на Отец, трябва да стъпим върху Словото, което да им доведе до реализиране на Божия план. Хващате ли? Не можеш да реализираш Божия план, гледайки отстрани, мъчайки се с различни методи да го постигнеш. Принципът е, стъпваш върху Божието Слово като основа, за да можеш да реализираш това, което Бог има за тебе. Затова има толкова голяма опресия върху това да не четеме Словото, да не го слушаме, или пък да го слушаме и то да се изпарява още веднага след като сме го чули. Затова е толкова сериозна атаката. Ако не беше важно, нямаше да бъде атакувано. Но това, че е атакувано, доказва, че е важно. Източника на стойност. Източника на стойност. Казахме, че нашата себепреценка не е добър източник. Библията казва, всяка работа вършете като за пред Господ. И хората се стараят да бъде добро качество на работата, но не са убедени, че наистина е качествена работата. Нека да обясня. Толкова се стараем да бъде всичко най-доброто, което вършим, понеже го правим като за пред Господа, че накрая, вместо да оставим Господ да оцени това, което сме направили като последна дума, ние казваме последната дума. Това да сте го казвали, не е достатъчно, но направих каквото можах. Не е най-доброто, но толкова успях. Това сме го казвали. И си мислим, че е смирение. Не просто ти, вместо да оставиш Господ да бъде последната дума, ти я казваш. Наскоро говорих с човек, който след като направи нещо, което обича да прави и то не стане както той му се иска да стане. И започва да говори, нищо не стана, не се получават нещата, защо така и така, знаете ги тия неща, казвали сме ги абсолютно всички, така че няма смисъл да ги повтарям. Това е, когато отнемеш правото на Бога да си каже последната дума за твоя труд. Ти си един вид ОТК, който преглежда нещата и казва: о, не, не. Или пък жалко, можеш и по-добре. И си мислим, че е смирение, че е средство, чрез което показваме, че другия път ще бъде по-добре. Няма да бъде по-добре. Ще ви кажа защо. Ако ти определяш кое е най-доброто, кога е било по-добре след това? Винаги казваме, не е по-добре. С надежда да стане по-добре. Върнете на Господ правото да оцени труда ви. Хващи ли от? Това, което попитах този човек, след като се почувства по този начин, аз му казах, направи ли най-доброто от себе си? И този човек каза и повече от това. Аз казвам, значи всичко е наред. Значи всичко е наред. Вижте, преценката за качество, нашата преценка може да бъде изманипулирана. Обаче стойността, идваща от семето, словото в нас, никога не може да бъде изманипулирана. Искам да го чуете това. Нашата себе преценка винаги може да бъде изманипулирана. Само някой да ни се усмихне да ни каже, леле, това, което се направи, е супер яко, супер добро, върха е. Тогава почваме да мислиме, значи добре, добре. Но ако никой ни каже това нещо, или не всички го кажат, тогава почваме се съмняваме, дали наистина е добре. Тогава пък до сега сме държали правото да оценим труда си ние, сега сме дали правото на други хора да го правят. Като си мислим, че ако съберем най-много лайкове на труда си, ще бъде по-качествен. Или на това, което сме направили. Нямаме нужда от одобрение на хора. Нямаме нужда, защото това е зависимост към човека, към одобрението на човек. И тая зависимост изгражда начин на живот, който не носи удовлетворение, никога не харесваш труда си, правиш всичко за това да бъдеш харесан, ставаш зависим от хорското мнение, започваш да изгражда начин на живот, който е ужасен. Който води човека до резултати, от които никога не е доволен, води го до изводи, които винаги той е виновен. И други са виновни, защото то, когато се чувстваш виновен, ти винаги прехвърляш вината и върху други. Смисъл, тя вината не живее само в нас. Тя вината се прехвърля и като отношение върху други. Тя е зараза за мен. Така. Продължаваме. Нека поговорим за славата на Бога, понеже тя е силно свързана с образа и подобието. Искам да кажа, че като говорим за слава, не мислете за онази човешко разбиране за слава, което е известност, което е популярност, което е придобита поради таланти, поради еди какво си, там няма значение източника. И човек просто е известен. И хора му се покланят и го следват. Не говорим за такава слава. Това е в света. В Христос Бог споделя славата си. Защо е споделя ли? Понеже споделя стойността си. Искам да го чуете това нещо. Господ не държи славата над нас, за да може да се чувстваме максимално потиснати и малки. Той споделя славата си, за да може да ни даде стойността. Не което заслужаваме. Реално ние заслужаваме. Но стойността, чрез която ни е създал, без значение дали заслужаваш или не. Никой баща не храни детето си, защото заслужава. А защото това е работата на бащата, да осигури храна. Бащата не мисли заслужава ли или не. Бащата мисли, детето трябва да бъде нахранено. Сърцето на бащата е да сподели ресурса, който има, за да даде стойност на детето, да не се чувства сирак, да не се чувства отхвърлено. И има достатъчно изчаткали родители, това е моето виждане за този начин на възпитание, където ги лишават от храна и им казват, не заслужаваш да бъдеш на тая трапеза. С идеята детето да стане по-послушно, но то не става по-послушно, а много по-потиснато, комплексирано и по-независимо от родителите, понеже не иска да има нищо общо с тях. Това е плуда. Господ споделя стойността си. Кажете ми сега, ако Господ споделя стойността, която има Той, чрез Христос, тогава на база на какво стъпва нашата себе преценка? На тази споделена стойност или на извода, който се правим поради това, което сме видяли, разбрали, чули? Разбирате ли колко лесно се живее, лесно казвам, се живее извън Божията стойност, защото не се налага да търсиш Бога, не се налага да търсиш истината, просто се базираш на твоето решение, твоя извод. Може да е по-лесно в началото, но има трагични резултати. Когато Господ казва, моето иго е леко, моето бреме е леко, това е защото, когато вземеш решение да се покориш на Божията преценка и да видиш себе си през Неговите очи, тогава след това става лесно. Няма лоши последствия, няма пагубните последствия. Няма личната трагедия, която сме преживяли много от нас. Да не казвам всички. Това е всъщност сърцето на бащата. И това е... Господ слага почет върху нас, което ни дава стойност. Римляни, 12 глава, 10 стих, втората част на 10 стих, казва, изпреварвайте се да се отдавате почет един на друг. Надпреварвайте се, изпреварвайте се да се отдавате почет един на друг. Това не е изискване, а това е нещо, което Бог вече е направил за нас и ние го правим, защото Бог го е направил за нас. Той първи ни е почел, първи е сложил стойност върху нас и затова ние слагаме стойност върху другите. Не е изискване, не е очакване от Негова страна, а нормално развитие на взаимоотношение баща-син. Баща, който е почитал сина и сина почита своите си, своята съпруга, своите деца. Поради проста причина, че на това е бил научен, на това му е било предадено. На същия принцип се базират се взаимоотношенията ни, такива каквито даваме, се базират на такива каквито сме получили. Така би трябвало да бъде. Това е принцип. Споделената слава е част от образа и подобието на Бога в нас. Тоест, когато нещо се направи по образ и подобие, то има принципи, чрез които функционира това. То не е статично, не е неподвижно. Образа и подобието е начин на живот, който е движение, изразяване на това, което сме вътре. Следователно, да споделяш тая стойност, тая почет, Не поради това, че си много добър човек. Някакси си много благодарен отвътре. И когато някой направи нещо за тебе, ти си толкова благодарен. Не става просто, че сме и ни са по-благодарни от други, защото такива са характерите. Не става въпрос за това. Става въпрос, че Господ, когато е вложил себе си в тебе, това е абсолютно достатъчно да можеш... Всъщност, стойността, която Бог е вложил в тебе, това е напълно достатъчно ти тая стойност да я дариш върху някой друг. Въпросът е, че не искаме някой да я заслужи тая почет, тая стойност. Някой... И се оприличаваме на онзи, на когото Господар е му опрости целия заем, а той не опрости малкия заем на човек, който дължеше на него пари. Спомни си притчата. Тоест, ние сме получили голямата почет и това, което трябва да направим, е малката почет, която дължим. Или някой не дължи, или ние дължим, а просто да я дадем. Или случая да я получим, ако е към нас. Това е. Това, което ви говоря, той начин дава тежест, стойност на делата и на говоренето ни. Не е нужно да повишаваш тон, бях го казал това, за да сложиш сила на думите си. В света го прави това нещо. Чрез повишаване на тон, те искат да сложат стойност на думите си, значение, сила, а всъщност унижават и мачкат чрез повишаване на тон. Така ли? Факт. Жена към мъжа си, ако го прави, ако жена повишава тон на мъжа си, тя изгражда или по-скоро е причината за малодушието на съпруга си. Тук ли сте, жени? Причина за малодушието и това му пречи да бъде мъж. Понеже това е унизително. Понеже повишаването на тон цели да вземе надмощие на другия. Затова се повишава тон, за да се вземе надмощие. Не е просто въпрос на нерви. Ядосах си и повиших тон. Въпрос на това, че ти унижаваш. И после същия човек почва да говори добри думи за онзи, който е унижил. Като умине, разбира се, всичко и почва. Ти си голям потенциал. Нали, вие ги знаете тези неща. Де се насърчавате редовно с тях. И си чудиш, то няма ефект. Толкова правилни неща казах. Толкова слово се изговори, па то мъж не захапва. Няма как. Ако помощника до него е изразил отношение на гняв, на повишен тон, на унижение. Ако го правите и към децата си, те ще го правят към съпругите си или съпрузите си, ако са момче и момиче, после към децата си. Никой от вас не ме е чул да викам, да повишавам тон. И хората, които ме гледат, им познават от много години. И няма и да ме видят. Знаете ли защо? Понеже това, което дава сила на думите, не е високия тон. А е това, че това, което говориш, ти го живееш. Дори няма смисъл да го говориш много често. Ако го живееш, не слагаш изисквания, очаквания. Казахме в петък, мисля, беше за строгостта, че строгостта е част от грижата, но трябва да имаме правилно разбиране за строгост. Словото е строго към нас. Не ме разбирайте погрешно. Не е слово, което просто ни замазва душичка, да може по-лесно тя да приеме истината. Словото е строго, но ни вика. Не са написани с големи букви навсякъде. Стиховите, които показват, че тук се повишава тон. Въпреки, че има два вида за големите букви. Едното да подчертаеш, че е важно. Другото е да покажеш, че викаш тия думи. Така. Още ли си жениш тук? Абсолютно. Нека ви обясня. И да обобщя това. Библията казва да се надпреварваме, да отдаваме почет на друг. Това означава, че ако искаш да отдаваш почет на хора извън дома си, първо започваш в хората, които са в дома ти. Не е вярно това, че много ми е по-трудно вкъщи да отдам почет на хората. Ако си огорчен, така е. Ако си наранен, наистина е така. Но това означава, че трябва да бъдеш свободен, за да дадеш почет, а не е причината, че вкъщи е трудно. Причината е, че има нещо в тебе, което ти пречи да отдаваш почет. И повярвайте ми, основата не е това, че ние сме огорчени. Въпреки, че целият ни поглед е в огорчението, когато сме огорчени. Причината е, че това божествено семе в нас, което е споделената слава на Бога вътре в нас, просто ни я даваме. Искаме нашия начин. Нашия начин е, когато постигна това, което искам, когато има резултати, ще дам цялата си почет. Искаме да наградим някой с почета си. Нима Бог е наградил нас с почета си. Някой от вас да ми каже заслугите, които е имал, за да бъде награден. Аз защото нямам. Няма смирение и затова няма способност да отдаваме почет. Смирението е в основата на благодата, а благодата е ресурс, който ни помага да отразяваме Господа най-акуратно. И нека ви кажа, така идва успех. Когато направим това, което е вътре в нас, което Бог е вложил, и изявим Него от нас, това е вече реализиран успех. Няма значение какво си постигнал, какво си придобил. Ако ти отразяваш Господ, вече си успял. А това, което ще придобиш в материално или професионално значение, смисъл, то ще дойде като плод. Задължително идва, но е плод. Никой не иска да събира плодове по земята и да си мисли, ще излизат от земята. Всеки посява дърво, за да има плодове. И се грижи за дървото, за да има плодове. По същия начин, това, което правим, не търсим плодове, преди да сме посяли дърво. Защото е глупо. Но посяваме дървото, грижим се за него и след това събираме плодове от него. Страшно приятно е. Аз съм го изпитал. С моя баща посяхме няколко дървета. Не знам защо баща ми беше решил, че трябва да се изкопае дупка метър на метър за всяко дървче. Както и да е, беше добър фитнес. Изкопахме дупките. Един ден отидах на това място. Беше 3 години, не помня колко. И откъснах плода. Усещането е много приятно. Нека да прочетем Исаия 300 глава 23 стих. Исаия 300 глава 23 стих. Това е послание, обещание и слово от Бог, изпратено към онези, които отразяват сърцето му и дават почет, които са получили и същата почет, която са получили, същата дават. Така, и Господ ще даде дъжд на семето ти, с което ще посееш в нивата си, и хляб на земята от земната производителност, в който ще бъде хранителен и изобилен. И в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши. Сега, понеже не сме земеделци, животновъди, а тогава хората така са разбирали успеха, нека сега да видим във всяка област, която Бог ни е призвал да се развиваме. Нека вземем това слово и го сложим върху областта, която Бог ни е призвал да се развиваме. Основата на това обещание е, че Господ ще даде дъжд Или ще напои това, което ти си посял. Понеже то, ако не се напои, то няма да произрасте. Не може да осигуриш дъжд. Но може да използваш семето, което ти е дадено, и може да използваш знанието, силата си, посвещението си и грижата си, за да го посееш и да се грижиш, докато не даде плодове. След това се казва в стиха, че земята ще произведе хляб, който ще бъде хранителен и изобилен. Ще съдържа в себе си всичко необходимо, което ти трябва. Затова пише, че в Словото се казва, че ние имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Тоест ние го притежаваме заради семето, заради Словото в нас, което е хранително, което съдържа абсолютно всичко, което ни е необходимо за живота и благочестието. И след това се казва, за добитъка ти ще пасе в широки паши. Това означава, че ще притежаваш не просто добитък, който ще се чудиш с какво да го храниш, а ще притежаваш място, което ще е повече от достатъчно, за да се развиваш. Това е пророческо послание към онези, които го видят по този начин. Ако виж като някакво насърчение, че Бог ще го даде евентуално някой ден поради някакви причини, няма да се случи. Но ако хванеш цялото поучение и разбереш, че словото, което Бог е дал в тебе, не е просто да се чувстваш добре. Хора ходят на църква да се чувстват добре. Там се успокоява, там е приятно. Затова ходят. И също време те ходят на църква да могат да осигурят нещо на себе си. Със същото разбиране, аз мога да отида на кино. Тук не говорим за да изберем нещо, за да ни е добре. Тук говорим, че идвайки на това място, ние осъзнаваме, че Бог има съдба за нас, има мечти за нас, има цели за нас. Ние имаме цели за себе си, мечти за себе си, начини също. Идвайки тук, това, което правим, е да сравним и изпитаме дали това, което ние сме достигнали като изводи акуратно спрямо сърцето на Бога, или просто е някаква самопреценка, която е възоснова на комплекси за малоценност, на твърде голяма взискателност към нас. Това е другия проблем. Просто много християни копират хора от света, които успяват, които са супер взискателни към себе си. И те решават, че това е начина, понеже не познават друг начин. И почва да копират висока взискателност за знание, умение и почват да си мислят, че това е начина. Тогава ума става Бог на човек. Разумът му става Бог. Той си покланя буквално на себе си. Обаче един ден хората, които се облягали на това, което могат и знаят и са, един ден рухва. Случва се нещо. И човека е пред дилема да вземе решение. Ще продължи ли да уповава на себе си или ще търси Господ? Винаги е така. Повярвайте ми, никой не се е измъкнал. Искам да ви кажа едно изречение, което е накрая на 17 стих. И Бог видя, че беше добро. Модела не е да се чудим сега това, което направих. Как е? Добре ли? Бог направи нещо и каза, видях, че е добро. Твърде добро. И е записано, защото е модел, принцип, по който се работи. Това не означава слепота за грешките. В смисъл несъвършенствата. Нека ви кажа нещо. Бог създаде човека и каза, това е твърде добро. Нали се сещате, че той знаеше, че Адам и Ева ще се провалят? Как ще създадете вие нещо, което знаете, че се провали скоро и ще кажеш, че то е твърде добро? Освен ако не знаете, че ще се провали, тогава има логика да го кажете. А Бог знаеше и въпреки това го каза. Защо? Защото Бог се фокусира върху бъдещето. Чуйте следния принцип. Човекът ще се провали, но плана, който имам за него чрез Христос и жертвен Христос е твърде добър. И отново ще върне човека към мене, където му е мястото, вътре в сърцето ми. Затова е твърде добро. Без значение грешки, падения и каквото ще да се случи в живота ни, загуби, провали, както ще ти ги наречете, фалити, душевни, финансови, всякакви, каквото и да се е случило, Божия поглед е напред. Твърде добро нещо го очаква. Христос, Сина ми. Това е твърде добро. Това е отношението на Божието сърце, повярвайте ми. Не си мислете, че докато Бог не ви накаже, няма да се осъзнаете и няма да разберете, че трябва да бъдете различни. Ако погледнеш сърцето, ако едно дете, вместо да се фокусира върху това, че ще бъде наказано, ако направи нещо, ако се фокусира върху сърцето на бащата, то просто няма да го направи. Това е истината. Ако се фокусира върху отношението на бащата и върху примера, който да, това, което е в сърцето, говоря за словото, семето в нас, не говоря за плътта, защото плътта е нещо различно. Но Бог вложи семето в нас, словото си, за да покори плътта и да я промени, да промени душите ни, да промени плътта ни. По-скоро да я говоря за плътта, като плътските желания да ги вкара, да ги изкара извън нас. А телата ни, което вече е различно от плътта, телата ни да бъдат благословени, изцелени, да бъдат в жизненост. Здраве! И тогава даже нашите молитви се променят за изцеление. Вместо да решим, че ще живеем както си искаме, а просто ще се молим за изцеление, разбираме, че това не работи. Дори да бъдем изцелени, нищо ни ползва. Щом не си се променил отвътре, изцелението е било не ненужно, но непълно. И Бог видя, че това е добро. Това е Божията преценка за теб, за мен. Бог създаде човека, погледна към човека, който аз съм наследник на този човек, погледна го и каза, това е твърде добро. Обаче фалшивото разбиране за смирение никога няма да допусне да стигнем до този извод, че Бог поглежда към мен и каза твърде добро. Защото фактите говорят обратното. Аз постоянно бъркам, сега сбъркам. Как Бог ще си затвори очите пред грешката ми? Няма как. Следователно ще каже, ти си грешник. И понеже има стихове, където Исус казва на своите ученици маловерци. Това не е обида, нали? Аз съм го казвал и друг път. Това е да ти посочи моментното състояние. Място, на което се намираш и да ти посочи липсите, не за да се почувстваш несъвършен, негоден и некачествен, а да се почувстваш и обгрижен. Искам да го разбереш това нещо. Затова, когато се споделяме неща един на друг, които не са наред, според нас в другия, не го правим с обвинение и с укор. Правим го в същия принцип, както Христос го направи. Той им казва маловерци, за да извади наяве, да се види това, което не е наред. Но от другата страна беше нужна зрялост. За да може емоционално да няма нараняване, да няма обида. И в същото време Исус, когато каза, че са маловерци, това, което Той направи, и Той каза, аз съм тук за това, да го променя. Да донеса вяра, че слово, от което говоря. И това да се промени. А емоционалната зрялост в учениците, понеже нека не се каза, те се обидиха и му мълчаха няколко седмици. И той ги попита, какво ви? И те му казаха, наранени сме. Искам да го чуете това нещо много правилно. За да може да освобождаваме истината свободно един към друг, е нужна емоционална зрялост. Хващате ли? Колко истина сме спестили заради липса на емоционална зрялост? Колко истина сме спестили? И после викаме, що нещата не са наред. Няма как да бъдат наред нещата, лишени от истина, но с правилно отношение. С правилно чуване. Не е нужно да повишаваш глас, като казваш истината. Искам да бъди чута. Искам да ме разбереш един път завинаги. Ей, чакай малко. И нема очакваш. Нема очакваш тя да бъде разбрана. Ако искаш истината да бъде разбрана, разбери я първо ти. За да я кажеш. През годините аз съм правил много грешки относно казването на истината. Много, изключително много. Не съм я казвал, защото ще се нарани човек. После реших, че не съм повлиян от неговото състояние емоционално и няма да се влияя, да се манипулирам от него. Но няма да я кажа. Поне словото каза, който търси, намира. Никой не е търсил истината от мен, така че аз няма да я кажа. Измих си ръцете и казах, избрах лесното. И в дома е проблем. Аз не мога да кажа нещо на съпруга си, понеже тя ще се обиди. Тя не може да ми каже нещо на мене. Защо? Защото аз ще изкарам нея виновна. И всеки мълчи. И в това мълчание искаме всичко да бъде наред. Но няма как. Вярвам, силно вярвам, че тези три послания, които говорихме за развитие, не могат да се случат в качеството си, каквото Бог има, такова истинско качество, ако няма емоционална зрялост. Света го нарича емоционална интелигентност. Защото, ще ви обясня, когато говорим за интелигентност, умът механично свързва това със знание на човек. Поведение и знание. Поведението може да го коригираш, просто отиваш в среда, където хората имат поведение, което искаш да имаш. Знанието не ти е нужно много време, за да го придобиеш в определена област и да звучиш интелигентно. Но ако говорим за емоционална зрялост, кажете ми как стават нещата там. По този лесен начин. И когато кандидатстваш за работа, вече не се впечатляват от знания и умения, а от емоционална интелигентност. А има достатъчно тестове и разговори, където те ви изпитват дали сте емоционално интелигентен, дори без да разберете. Защото повечето интервюта са базирани върху много силна психология. В смисъл въпросите, изключвам тези, които правят интервюта, които собственици, които не се ангажират особено с интервюто, просто виждат хората като просеци, пък те като богаташи и по този начин презират и не могат да... Затова не се намират качествени хора. Трябва да бъдат първо качествени те, за да имат качествена преценка. Тук това беше отклонение. Не съм го мислил да оговоря, но вярвам, че е важно за вас. Винаги въпросът е стоял колко искаш да се развиеш, а не колко искаш да знаеш и можеш. Понеже развитието включва и знание, и можене, и интелигентност, емоционална зрялост. Всичко включва в себе си. Разликата обаче между нас и между света, че ние базираме всичко върху вярата си, което е упование в Бога. За света това е слабост. Вярвай в себе си. Много ми е интересно, като много вярваш в себе си, когато се случи нещо тежко, защо спираш да вярваш в себе си? Спираш да съществуваш ли? Защото нали това е неверието. Не вярвам, че Бог съществува. Пък като вярваш в себе си, като спреш да вярваш в себе си, спираш да вярваш в своето съществуване ли? Не, спираш да вярваш в това, че можеш, знаеш и че ще се справиш. понеже без вяра в Бога всичко е обречено на провал. И оно, което ние наричаме успех, много често вече се е провалило. Един човек, който наричаме успешен, той вече се е провалил като човек. Провалил си е като баща, провалил си е като съпруг, провалил си е като приятел, провалил си е като всичко останало. Това ли е успеха му? Това ли наричате успех? Или успех наричате това, което искате да притежавате, което е придобил материалното? Преди време един човек видя успешен друг и каза, мале колко много, нали, успява. И аз му казах, ако искаш успеха му, трябва да вземеш начин на живот. Той каза, а, мерси, не. Не искам. Понеже знае, познава отблизо. Не е чул, а е лично видял. Познава силно в близост. Това, което правим днес, ние просто да подсигурим, то стана много по-дълбоко от едно подсигуряване, ако хванеш това нещо. Това, което правим, е да оставим семето в нас да говори. Не емоциите да говорят, а семето, словото в нас да говори. И 1 Петро, 3 глава, 9 стих. 1 Петро, 3:9. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да така съм го написал, че за да наследите благословение. Нека пак да го прочета. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Амин. Ние сме призовани да благославяме. И за това наследяваме благословение. А не защото по някакъв начин Бог поглежда към нас и казва, този е духовно слаб, както социално слаб. Този е човек с липси. Трябва да му помогна. Да му изпратя помощи, за да може да живее по-нормално. Господ казва, това, което посееш, това жънеш. Ако посееш благословение и благославяш, ще наследиш благословение. Затова много често разговорите, които са за слабости на другия, не са благословени. Ако ме разбирате за какво говоря. Не са благословени. Ние благославяме независимо слабости на другия. Ние го благославяме. Изглежда глупо, нали? Изглежда сякаш не искаме да видим истината, да бъдем справедливи, а всъщност точно това сме получили от Бога. Той ни благославя въпреки всичко. Но, ако искаме да бъдем ние за благословение, тогава това, което правим, търсим не грешката, а семето слово в човека. И виждаме с духа си, а не с плътта. Затова бяхме призовани, затова сме призовани. И това ни прави наследници на благословение. Имаме благословение на земята. Това е основният призив преди благовестието, понеже много хора тръгнаха да благовестват, без да могат да занесат благословение. И осъждаха. Осъждаха у нея, които не вярват, у нея, които хулят, у нея, които се държат арогантно спрямо Господа. Ти ги осъждат, отхвърлят. Това не е благовестие. Одобрявайки само нея, които откликват. Това не е благовестие. Нито хула за хула, нито зло за зло, а напротив, ние благославяме. И това е основата на едно качествено, истинско благовестие. Да занесеш отношение, придружено с думи, а не думи, евентуално правилно отношение, ако човека е подходящ. Това е, което днес да ви споделя. Всичко това, което ви споделих, има за цел, пак казвам, да ни подреди, понеже объркването е едно от най-силните средства за манипулиране на чувствата. Просто идват неща, които ни объркват, и оттам се изманипулират и чувствата ни. И по този начин можем да вярваме на лъжи, колкото и брутални да са те. Затова трябва да се отделим от това място, да започнем да виждаме нещата за себе си, лично за труда си, за качество на работа по различен начин. И оттам да се промени и отношението ни към самите нас, и отношението към другите. Амин. Бъдете благословени всички, те, които слушат, да бъдат покрити с това слово, понеже това е и живото спасяващо, и живото определящо послание. Бъдете благословени.